16. bob.
Farziy va Sadduqiy mazhabidagilar Isoni sinash maqsadida uning oldiga kelib, osmondan alomat ko'rsatishini so'radilar. Iso esa ularga javoban dedi:
"Oqshom tushgach, siz osmon qizil ekan, havo ochiq bo'ladi deysizlar. Ertalab esa osmon qizil qoramtir ekan, bugun havo buzuq bo'ladi deysizlar. Voy munofiqlar ey. Ko'k yuzini aniqlay olasizu, nega zamonning alomatlarini aniqlay olmaysizlar? Bu buzuq va besubut avlod dalolatni-ku izlaydi. Ammo Yunus payg'ambarning alomatidan boshqa unga biror bir dalolat bo'lmaydi."
Shunday deb Iso ularni qoldirib ketdi. Narigi qirg'oqqa yetib kelgan shogirdlar o'zlari bilan non olishni unutibdilar. Iso ularga:
"Qaranglar. Farziylar bilan Sadduqiylarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar,"
dedi. Ular esa:
"Buni non olmaganimiz uchun aytdi chog'i,"
deb ko'ngillaridan o'tkazdilar. Iso buni bilib ularga dedi:
"Ey iymoni sustlar, o'zingizcha nega o'zimiz bilan non olmadik deb andisha qilyapsizlar? Hali ham anglamadinglarmi? 5 ta nonni 5000 kishi yeb, necha savat non burdalarini yig'ishtirib olganingizni eslamayapsizlarmi? Yoki 7 ta nonni 4000 kishi yeb, necha savat yig'ishtirib olganingiznichi? Men sizlarga farziylar bilan sadduqiylarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar deb aytganim, bu non haqida emasligini qanday qilib tushunmadinglar?"
Shundan keyin shogirdlar Iso ularga nonning xamir turishidan emas, balki farziylar bilan sadduqiylarning ta'limotidan ehtiyot bo'lish kerakligini aytganini tushundilar. Filip Kesariya atroflariga kelgan Iso o'z shogirdlaridan so'radi:
"Odamlar meni inson o'g'lini kim deb hisoblaydilar?"
"Ba'zilari Yahyo payg'ambar deb, boshqalari Ilyos payg'ambar deb,
yana birlari esa Yeremiya yoki bo'lak payg'ambarlardan biri deb hisoblaydilar,"
dedi shogirdlar. Iso ulardan:
"Sizlarchi, meni kim deb hisoblaysizlar?"
deb so'ragach, Simon Butrus javob berib dedi:
"Sen barhayot Xudoning o'g'li Masihsan."
Iso Butrusga javoban dedi:
"Sen baxtiyorsan, ey Yunus o'g'li Simon. Bu sirni sen o'z uquv idroking bilan uqqaning yo'q, balki osmondagi otam senga ochib bergan. Men ham senga shuni aytib qo'yay. Sening Tosh degan isming bor va men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. Osmon shohligining ochqichlarini senga beraman. Yer yuzida sen nimani bog'lasang, osmonda ham bog'langan bo'ladi. Yer yuzida sen nimani yechsang, osmonda ham yechilgan bo'ladi."
Shundan so'ng Iso o'zining Masih ekanini biror kimsaga aytmoqni shogirdlariga qat'iy man etdi. Shu vaqtdan boshlab Iso shogirdlariga o'zining Quddusga borishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar qo'lida ko'p azob chekib o'ldirilishi, 3-chi kuni esa tirilishi kerakligini oshkor etadigan bo'ldi. Butrus uni chetga olib ta'na qila boshladi:
"Xudo xayringni bersin, Rabbim. Bu narsalar sening boshingga tushmas,"
dedi. Iso esa Butrusga qarab:
"Yo'qol ko'zimdan, shayton,"
dedi.
"Sen meni yo'ldan uryapsan. Chunki sen Xudoning ishlarini emas, balki inson ishlarini o'ylayapsan."
Keyin Iso o'z shogirdlariga dedi:
"Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi. Agar inson butun dunyoni egallasa-yu, o'z joniga zarar yetkazsa, bundan qanday naf ko'radi? Yoki inson o'z joni evaziga qanday to'lov toparkan? Inson o'g'li o'z otasining ulug'vorligida, farishtalari bilan kelishida har kimni o'z qilmishiga yarasha taqdirlaydi. Sizlarga chinini aytayin. Bu yerda turganlardan ba'zilari borki, ular inson o'g'lining saltanatli shoh bo'lib kelayotganini ko'rmaguncha o'lim ko'rmaydilar.